жадыма сақтар, сырлары қатпар ағырды.
Сәлеметсіздер ме? Құрметті радио тыңдармандар, Алматы уақыты сағат 2. Бұл отбасы құндылықтары хабары. Біздің бүгінгі тақырыбымыз әрі қарай өмір бар ма деп аталады. Хабарымыздың басында сіздерге қоятын сұрағымыз бар. Жыныстық қорлауға не жатады? Жауаптарыңызды WhatsApp желісі арқылы жіберсеңіздер де болады. Біздің радионың телефон номері 8-707-24-30. Телефон номерін тағы бір рет қайталап өтемін. 8-707-24-30. Телефон соқсаңыздар болады. Біз алдағы бір сағат бойы тікелей эфирде боламыз. Пікірлеріңізді, ойларыңызды білдіре отырыңыздар. Хабарлар, сұрақ қойсаңыздар болады. Қазір біз Әсем әнге кезек береміз. Бізбен бірге болыңыздар, хабарымызды келесі музыкалық үзілістен кейін жалғастырамыз.
Ойлан, балам,
балам, елін жерін салтың бар, мұратына жетер адам талпынған. Таудай биік азамат ол болсаң да, айтпа балам биікпін деп халқыңда.
Эфирде Назар ФМ отбасылық радиосы. Эфирде отбасы құндылықтары хабары. Біздің бүгінгі тақырыбымыз әрі қарай өмір бар ма деп аталады. Біздің хабарымыздың қонағы отбасылық кеңесші психолог Жанна Ажан. Бүгін бізде қонақта. Жанна, сәлеметсіз ба?
Саламатсыздар ма, құрметті радио тыңдармандар.
Құрметті радио тыңдарман достар, көкейде жүрген сұрақтарыңыз болса, Жаннаға қоя аласыздар. Телефон соқсаңыздар да, WhatsApp үшін де осы номерді пайдалана аласыздар. 8-707-700-2430. Жанна, ресми статистиканың мәліметі бойынша өткен жылда 129 бала зорлыққа түскен дейді. Бұл тікелей жыныстық зорлыққа қатысты болған мәліметтер, яғни тәне зорлыққа ұшыраған балалар. Сонымен бірге анық болған, тіркелген жағдайлар. Айтылмаған, жасырылған, бәлкім тіпті бала түсінбегендіктен белгісіз болып қалған нәрселер қанша екендігі бұл белгісіз. Бұл мәселені жабулы қазан жабулы күйінде қалды деп айтады. Жаңағы белгілі болған 129 бала бойынша есептегенде 3 күнде бір бала зорланған деп есептеп отыр жыл бойынша. Енді статистика осындай ғылым, математикалық есеп беріп отырады әрқашан. Тағы да қайталаймын, бұл балаларға нақты тәндік жыныстық қорлау жасалған балалар. Тәндік қорлау деп мен баса айтып отырмын. Негізінде адамдардың түсінігі бойынша тәндік тұрғыдан қорлауғана бұл жыныстық зорлауға жатады. Сондықтан сұрақты мына бір нәрседен бастағым келіп отыр. Жыныстық қорлау дегеніміз не? Оған тек жыныстық қорлау ғана жата ма? Нақты тәндік жыныстық қорлау ғана жата ма осыған?
Рахмет сұрағыңыз үшін. Әрине, мен айтқым келеді, өкінішке орай ол ресми түрінде берілген ол жағы статистика деген ол әрине шынайы былай айтатын болсақ ол өте аз. Жабылған қазан деп айттыңыз ғой, иә, сол жағдай бізде өте көп, сол үшін әлі айтылмаған, әлі белгілі болмаған жағдайлар өте-өте көп. 129 емес, мен көбірек сол айтайын сіздің қалай сұрағыңызға тікелей сондай жауап. Өйткені шынайы сіз қазір дұрыс айттыңыз, тән жағынан зорланған деп айттыңыз. Бірақ негізі, егер біз қарайтын болсақ, жыныстық қорлау деген не? Бізде оның бірнеше түрлері бар. Өте көп түрлері деп айтуға да болады. Көп адамдар ол туралы әлі білмейді, ойламайды, оған мән бермейді. Бірақ мен айтқым келеді. Мысалы, сол зорлауға тек қана тәндік жағынан жағы жыныстық мүшесін ішіне кіргізді, үйтті деген нәрсе емес. Бұл деген сол жыныстық қатынасқа жағы зорлауға Бұл мысалы әйел, иә, жуынып жатыр. Жуып шайынып жатыр. Ал біреу оған жағы неден есіктен сығалап қарап жатыр. Иә? Бұл да сол зорлыққа жатады. Жағы мысалы біз көп білеміз, иә, мен өзім сол Алматыда жатақханаға оқыған кезде бізге осындай адамдар келетін, жас жігіттер негізі. Олар келеді де, жағы үсті басы былай жабық, шапан, не плащ, андай мындайды жауып қояды, бірақ келіп олар ха деп алдына келген кезде аш қояды да, ол нәрседе ол бұл сол осы
зорлыққа
жатады, жыныстық зорлыққа. Жыныстық зорлыққа тағы да мысалы кішкентай баланы жағы өзінің жыныстық мүшесін ұста деген жағы ұстату деген ол да зорлыққа жатады. Бұл тәнді жағы неткен жоқ,
тигізу емес.
Иә, бірақ бәрібір оны ұстатты. Немесе ол сол кішкентай баланың жыныстық мүшелерін ұстады. Және де оны ләззат алу үшін қолданды. Ол тек қана оны емес. Мысалы, біз өзіміз үйде балдардың алдында жыныстық мүшелерімізді көрсететін болсақ, жай ғана оларға іштеме істемей, бірақ көрсететін болсақ, бұл да сол зорлыққа жатады. Немесе біз тыржалаңа жүретін болсақ кішкентай балдардың көзінше, бұл да зорлыққа жатады. Немесе жағы осындай жағдайлар болады, ата-анасы олар өздерін жағы балдарды ойламай, балдардың көзінше сол төсек қатынасын жасайды. Бұл да зорлыққа жатады. Бұл балдарға тікелей қалай қол ұшын тигізген жоқ, бірақ ол да зорлыққа жатады. Және де мысалы біз кейбір кезде балдарға немесе өз арамызда бір жаман сөздер айтамыз, иә, боғауыз сөздер айтамыз, жағы ойлаймыз бұл жай ғана қалжын сияқты, бірақ ол жыныстық мүшесі туралы болатын болса, немесе осы тақырыпқа жақын нәрсе болатын болса, бұл да сол зорлыққа жатады. Және де мысалы балдардың көзінше жағып порно сайтке кіріп, немесе порно фильмдерді көру сондай болатын болса да, бұл да сол жыныстық зорлыққа жатады. Немесе өз балдарын, немесе көршілердің балдарын мынау тыржалаңаш болып суретке түсіретін болса, немесе видеоға түсіретін болса жағы, осындай подтекст дейді ғой, сексуальный подтекстпенен бір-біріне былай ұстаңдар, үйтіңдер, бүйтіңдер, сүйіңдер деген, бұл да сол зорлыққа жатады. Иә. Бұл дұрыс емес деген жанасу деп айтуға болады.
Дұрыс емес жанасу.
Иә, мысалы жас кезімде мысалы өте көп осындай болды. Сен автобусқа отырасың, сен қасында ер кісілер тұрады, олар өзінің жыныстық мүшесін сенің жағы тақап тұрады. Немесе жағы сені жағы омырауыңнан ұстап қалады. Ой, кешіріңіз, мен байқамадым деп өтірік айтады. Немесе жағы пятая точка деп айтады ғой, былай әдемі деп айтатын болса, сол жерден кейбір кезде ұстайды
мақанана.
Иә, сен автобуста тұрғаннан кейін оны онша нетпейсің, бірақ бұл да жыныстық зорлыққа жатады. Мысалы сен балаға мақұл тиіспедің, бірақ сен баланың мүшелерін
Көрдің, қарадың
және те қарай бересің былай бүйтіп, бұл да дұрыс емес, бұл да сол зорлыққа жатады. Егер қарайтын болсақ, зорлық, сол жыныстық зорлықтың өте көп өзінің ана түрлері бар да, адамдар осы туралы мысалы білмейді, қандай оның нәтижесі болады, немесе қандай ол нәрсе әсер ететінін білмейді. Мысалы менің қатты жүрегім ауыратын, шын айтайын мен сізге, боғауыз сөз айтқан кезде. Бұл өте өйткені боғауыз сөз, неге деп боғауыз деп айтады, өйткені ол жыныстық туралы осындай жақсы емес нәрсе айтады. Әсіресе ананы или әкесі деп осындай сөзден басталатын осындай боғауыз сөздер. Егер адамдар осы сөздерді естей беретін болса, олар үшін сыңып кетеді, әдет сияқты болып қалады да, оларға
жаман жақсын айыра алмайтын болады.
Иә, оларға мысалы сол жыныстық зорлауды жасауға өте оңай болады, өйткені бұл норма жизни дейді ғой, біздің
қалыптасқан
жағдай. Мысалы, мен осы екі күн бұрын бір автобуста отырып келе жатқан кезде, шопыры мысалы ол осындай тақырыпқа осындай бір жағы боғауыз сөздер айтты. Менің жүрегім қатты ауырды. Шын айтсам, мен оның қасына барып сөйлескім де келген жоқ. Ол өзін сондай адамдық, қалай айтайын, өзін деген деңгейін не сияқты, мал сияқты болды менің көзімше. Соншалықты мен сөйлескім де келген жоқ. Ішім менің өте бақырды ашыды деп айтуға болады. Ашыды. Өйткені кішкентай балдар, олар балалар отырды, тыңдайды, олар тыңдайды, олар естейді, олар айта береді, бұл жерде ештеңе қорқынышты не жоқ деп, олар сондай қабылдайды. Ол мысалы ол шопыр немесе басқа адамдар олар түсінбейді, қандай олар зиян алып келе жатқан сол. Өйткені кішкентай баланың психикасы ол әлі неокрепше дейді, ол әлсіз,
әлі қатаймаған.
Әлі қатаймаған. Ондайда істеуге болмайды, айтуға болмайды. Енді бұл енді адамдар білу керек. Бұл да сол зорлыққа жатады. Сол себептен енді оны түсінгеннен кейін тоқтату керек. Ондай боқауыз сөз айту, осындай нәрселерді жасау тоқтату керек. Абай болу керек.
Абай болу керек.
Өйткені ол біздің қоғамға, біздің ұрпақтарға өте үлкен сондай жаман әсерін алып келеді, зияндарын алып келеді.
Енді бағанда мен сізді тыңдап отырмын. Иә, шынында да көптеген нәрселерге адамдар қоғамда көп мән бере бермейді осы сияқты нәрсеге. Бір жағынан нақты осылай таратып айтып беру, әрқайсын пункт-пунктпен айтып беру, бұл да маңызды нәрсе, бұны біле жүргенде. Дегенмен менің бағанадан бері тыңдап отырып ой түйгенім мынау. Яғни тәндік қорлау, жаңағы зорлық, бұл жыныстық зорлаудың шарықтау шегі, дұрыс айтқанда кульминациясы ғой, ең жоғарғысы, ең ауыр түрі. Солай бола ма? Қалай? Тәндік жаза, енді ол ауызша болды, көзбен болды, жаңағы тілдеу боқтаулар болды. Енді осы тәндік жанасысқан кезде...
Осылай деп айтуға болады. Бірақ бір жағынан әрбір адам ол өте ерекше. Мысалы, біреуге осындай шарықтау шегі деп осы сайтқан болады. Ал біреуге жаман сөз, даже боғауыз сөз, осындай жыныстық мысал мен алып келетін осындай дұрыс емес болатын болса, үлкен жара алып келеді.
Ол да ауыр болу.
Ауыр болу керек. Сол адам үшін ол жаман сөз, сол шарықтау шегі болуы мүмкін. Ол әр түрлі болады. Әр адамға ол әр түрлі. Бірақ негізі, я дұрыс айтасыз, біз қазір солай ойлаймыз. Тәніменен істеген осындай жыныстық зорлау, ол сол шарықтау шегі деп. Бірақ негізі сол ұмытпау керек. Әр адам ол әр түрлі. Біреу...
Әркімнің қабылдауына байланысты ғой сонда.
Әрине. Бірақ не болса да, жыныстық зорлау деген ол өте жаман нәрсе.
Әрине. Жақсы, біз қазір тамаша бір әнге кезек береміз. Сәкен Майғазиев, Қыз қызғалдақ. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті радио тыңдармандар.
Ақыл деген төбеден соғады. жылы көңілімді шар қорады. Жаралы жүрегіме үмітегі мен түгіл ағайдың да қорады. Жолына көк дауылдың төсін кері, жолына көк дауылдың төсін кері. Қызғалдағы, қызғалдағы, сен мені жаным түсі.
Бұл отбасы құндылықтары хабары. Біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз, құрметті радио тыңдармандар. Жаңа тыңдарманымыздан мынадай бір хабарлама келіп түсті, соған кезек берейік. Бұлай дейді: жыныстық қорлауға не жатады деген сұрақ қойдыңыздар. Қазір тыңдап отырсам, ол тек бір адамның басқа адамды оның еркінен тыс жыныстық қатынасқа түсіру ғана емес, бұған көптеген басқа нәрселер де жатады екен. Олай болса, менің сұрағым: жалпы осындай зорлық көрмеген адам әлемде жоқ па? Қалай, мен дұрыс түсініп отырмын ба, әлде қателестім бе?
Сіз дұрыс түсіндіңіз, өйткені әлемде жыныстық қорлауды көрмеген адам негізі жоқ деп айтуға болады. Өйткені сіз көрдіңіз, иә, әртүрлі жағы жыныстық қорлаудың түрлері бар. Әр адам өз басынан осы нәрсені өткізді. Олай ма, былай ма, хотя бы бір рет болса да, бүкіл өмірінің ішінде ол нәрсені бәрібір көрді. Басқа біреуді зорлағанын, немесе өзін жағы
денесіне тигізген
немесе сөзбен, немесе осындай нәрселерді көріп қалды. Өйткені мысалы жағы, мен өзінің әжемнің несін айтайын. Ол ерте азында тұрып жағы балконына шыққан ғой. Сөйтсе, ана үйдің алдында мындай скамейкалар бар. Ол жерде екі жастар сондай жыныстық қарым-қатынас жасап жатыр. Қазір ешкім ешкімнен ұялмайды. Ана, кешіріңіз, бесінші точкадан біреуін ұстайды, немесе омырауын ұстап тұрады. Мен айтпаймын, сүйісіп тұр жағы, немесе жағы құшақтап тұр. Одан да бетер нәрселерді жасай береді, және де сөзбенен көп қорлайды. Бұғау сөз естімеген адам барма деген нәрсеге мен сенбеймін.
Бар дегенге.
Иә, өйткені бәріміз біз естідік. Бүкіл біздің қасымызда ол өтіп бара жатыр. Даже шенеуніктер өзін айта береді, ұстай алмайды, айта береді. Әсіресе кім милицияларда жұмыс істейді, немесе сондай органдарда мынау жағы солдатта, сондай олар айтады. Оларға олар үйреніп кеткен. Ол нәрсе, иә, олар содан кейін өз үйінде де соны жасайды, өз отбасында да. Айта береді, аңғармайды. Сол себептен әрине біз, мен айта алмаймын, біздің әлемде осындай пәк таза адам бар деп ше, осындай жыныстық қорлауда көрмеген деген, естімеген, немесе ешқашан оған нетпеген. Әйтеуір түрлі-түрлі жолдарменен бәрбір біз осындай нәрсеге келдік. Мысалы, даже мен айтайын, кішкентай кезінде біз папа-мама деп ойнаймыз ғой. Кейбір кезде ол папа-мама ойнаған кезде оның ішінде де осы нәрсе кіруі мүмкін. Өйткені әке-шешесінен көрген, немесе ана жағы теледидардан көрген, немесе осындай басқа біреуден естіген, а мен саған осылай істейін, мен саған осылай істейін, бірге жатайық деген мысалы. Иә? Бұл уже ол да қорлау деп. Мысалы, балдар өздері олар білмейді, ол нәрсені түсінбейді. А олар тек қана көргенін, естігенін жасайды. Бірақ бұл да қорлау негізі. Мысалы, енді ол әке-шеше ойнаймыз деп, мысалы, нететін болса, енді басқа жағынан, мысалы, ақша алып келдің ба, тамағыңды же, басқа деп ойнайтын болса, бұл нормально. Ал бірақ бейтіп, ал бірге жатамыз осындай дейтін болса, уже бұл деген
қорлауға
жатады.
Жалпы статистикаға жүгінеміз тағы да, былай деп айтады, ер адамдарға қатысты бұл жөнінен статистиканы мен естіп көрген жоқпын, бірақ әрбір қыз келіншек өмірінде ең кем дегенде бір рет жыныстық зорлау көрген деп айтады. Бұл әдетте бізге көп жағдайда шынымен де тәндік қорлаумен ғана көзімізге елестетеміз де, мына жаңағы сөз жағынан болған, жаңағы басқадай жақтан болған нәрсеге адам мән бере бермеуі мүмкін. Дегенмен осы сияқты зорлық-зомбылықтың болғандары бәрібір анық, иә. Жаңағы хабарламаның жалғасы былай дейді. Яғни мен балаларымның көзінше боғау сөздер айтсам, шешініп жүрсем, шалбарымды шешініп ішкейіммен дейді. Бұл менің өз балаларымды жыныстық тұрғыдан қорлағаным бола ма?
Ол әрине. Әрине ол жатады осындай нәрсеге. Бірақ тек қана кішкентай ғана примечание, комментарий айтқым келеді. Өйткені кейбір кезде осындай ата-аналар бар, тіпті ішкі киімді де кимейді, жүгіре береді. Адам атамен Хауа ана сияқты деп айтады. Күледі, өйткені қазір бүгінгі қоғамда бізге осындай, мысалы, сыми ретінде бізге осындай қандай не береді?
Бақтар беріп жатқан тәжірибе, тәрбиелер.
Еркіндік, не істесең де өзің білесің деген. Бұрынғыдай былай бүйтіп жамылып жүріп деген жоқ. Сол себептен өте көп, мысалы, жастар, әсіресе мысалы келіншектер, қыздар, олар ана вечер, енді нелерге мероприятие деп айтады ғой, сондай нәрсеге барған кезде де, мысалы, олардың көйлектері қандай? Кейбір кезде олар бюстгальтерінде келмейді.
Киіп келмейді.
Келмейді. И бәрі көрініп тұрады. Сезініп тұрады. Бұл да қорлауға жатады.
Бұл ескеретін нәрсе әрине. Біздің елімізде соңғы кездері жыныстық қатынас туралы сабақты мектеп программаларына, бағдарламаларына енгізу керек деген мәселе көтерілді. Өзіңіз білесіз, бірнеше жыл болды бастап енгізіп те көрді мектептерге. Бірақ енді осы жөнде жақсы түсіндіріп берген мектеп бар дейтіндей біз ештеңе ести қойған жоқпыз. Оның үстіне осы мәселеде қарсы болғандар да көп, ал үндемей қалғандар одан бетер көп. Негізінде енді жыныстық қатынас жайлы бұған сабақ беру керек дегенді жақтаған білім министрлігінің өзі ғана. Қарсы болғандар өз пікірлерін қалайда жеткізді. Не үшін қарсы екендіктерін, бұл қарсы болды, бірақ ойларын айтты. Негізінен халықтың көпшілігі үндемей қалды. әдетте мынадай сөз бар: үнсіздік келісудің белгісі. Бұл жағдайда мен қайсына, бұл үнсіздіктің қайсы жағына жататынын мен білмеймін. Ол жаңағы министрлікті жақтау ма, жыныстық қатынасқа жайлы мектепте еке бағдарламаны енгізу керек дегенге келісу ме? Жоқ, қарсы болғандарға келісу ме? Бұл белгісіздік жағдай. Бірақ енді соған байланысты үнсіздік көбірек менің ойымша басқа нәрсенің белгісі сияқты. Сіз қалай ойлайсыз?
Мен бірінші айтып кеткім келеді, сол жыныстық туралы үйрену, үйрету деген ол қалай, бір жағынан бұл қажет. Өйткені біз адамдар, мысалы мен айттым ғой, жыныстық қорлаудың түр-түрі бар. Сол туралы ешкім айтпайды, балдар білмейді. Содан кейін олар оңылдар сені білмейтін болса, олар өздерін қалай қорғай алады, мысалы осындай жағдайға ұшыратын болса. Сол себептен мен ойлаймын, үйрету керек. Мынау дұрыс емес, мынау дұрыс емес. Егер саған осындай жасайтын болса, осындай қарайтын болса, немесе сөзбенен осылай нететін болса, қарсы тұру керек. Ата-анама айтамын деп сондай нету керек. А бірақ мен жағы көргенім, бұлар не үйретеді? Қалай жағы бананның үстіне жағы презервативті кигізу керек? Мен ондай жыныстық неге тәлім беруге мен қарсымын. Өйткені бұл дұрыс емес. Бұл тіпте басқа мақсаты болу керек та. Үйреткен кезде ол өзін қорғау, не дұрыс, не бұрыс нәрсені үйрету керек. Өйткені егер осылай дұрыс үйретпейтін болса, біз өте жаман нәрсеге кетеміз. Бірақ мен көргенімше бұл жерде енді басқа нәрсеге кішкене назарын аударып жатыр. Қалай жыныс
қатынасқа түсу керек па?
Қатынасқа түсу керек екен. Бірақ бұл дұрыс емес. Мен де келіспеймін ол нәрсемен. Және де мен ойлаймын, егер мысалы ата-аналар қарсы болатын болса, ең бірінші сонда ата-аналарға үйретіндер. Дұрыс нәрсені ата-аналарға үйретіндер. Сол кезде ата-аналар дұрыс үйренген кейін олар өз балдарына өзі жеткізу керек. Бұл өте маңызды нәрсе. Тіпте оны жоққа шығару, осындай керек емес, болмайды деген нәрсе, келіспеймін. Өйткені бізге сол білім қажет болу керек. Қажетті. Және де сіз сұрадыңыз, бұл үндемеу, ол қандай мағынасы бар деп ше? Біріншіден мен ойлаймын, менің жағы өз біздің қазақтардың салт-дәстүріне қарайтын болсақ, бізде бұл жыныстық туралы тақырыпқа сондай сөйлеу, бірдеме айту, бұл ұят. Ал ұят тақырып болатын болса, үндемеу керек, айтпау керек. Бір жағынан мен көріп тұрған нәрсе, мен өзім ой пікірім, бұл жерде қорқыныш бар. Және де ұят бар. Қандай қорқыныш бар? Мысалы, менің пікіріме адамдар, мысалы, олар күлетін болады. Мен айтамын, мысалы, керек емес, оқытпаңыз. Ал оқымыстылар маған күледі. Ой, сен қараңғы адамсың, біздің заман жоғары деңгейге көтерілді, ал сен әлі төмен жүрсің деп. Немесе керісінше. Сол себептен мен ойлаймын, олар өздері де білмейді осы тақырыпты жақсы. Не үшін керек, не бұл қандай мағыналары бар. Сол себептен ол сондай мүмкін нетеді. Қорқыныш бар, ұят бар. Үшінші мен ойлайтыным, немқұрайлық. Мүмкін бұл немқұрайлық. Мақұлдаса да, мен жоқ десе де мақұл, мен үндемедім мақұл.
Болса да
мен үндемедім, бұл мақұл деп нете берем жағы, қолдайтын сияқты.
Үнсіздікпен келісу.
Үнсіздікпенен келісу, сол мүмкін ол немқұрайлық. Не болса да әйтеуір бірдеме болсын деп. Бірақ бұл жерде өте қауіпті. Өз ғой пікірін айтқанын өте жақсы. Күл-күлі болады. Адамдар күледі ма, адамдар күлмейді ма. Оған байланысты емес. Әрбір адамын өз ғой пікірі бар. Шығару керек, жүрегінен шығару керек. Мен ойлаймын, бұл осындай, осындай, осындай деп. Үндемей қалмау деген ол өте маңызды.
Жалпы енді сіз дұрыс айтасыз. Әсіресе қазақ тілінде бұл жөнінде осы жыныстық қатынас жайлы, жыныс қазақтар арасындағы айырмашылықтар жайлы, баланың дүниеге келуі жайлы, қазақ тілінде тіпті бір мақаланың бар жоғын мен білмеймін, шынымды айтсам. Негізінен басым көпшілігі біздің оқитындарымыз шет тілдерінде және орыс тілінде көбірек. Сондықтан тіпті аудармалар да жоқ деуге болады қазақ тілінде әзірше. Өз басым кездестірмедім. Енді мұндай кезде басқалардың тәжірибесінен үйренген маңызды. Бізге тағы бір хабарлама келіп түсті. Былай дейді. Ол қызымызға жыныстық қатынас жайлы білім бердік дейік. Бұл оларды зорлықтан құтқаруы мүмкін бе?
Өте жақсы сұрақ деп, деп ойлаймын. Өйткені әрине біз осылай ойлаймыз. Бізде сондай білім болатын болса, дұрыс білім болатын болса, біз бұл... Бізге, біз үшін бұл кепіл болады. Біздің өмірімізде ондай нәрсе болмайды деп. Бірақ мен айтқан келеді, бұл кепіл болмайды. Өйткені адамдар, я, олар үйренеді. Бірақ қалай ол сол жағы оқыған нәрсені, я,
білген нәрсені,
білген нәрсені қалай қолданады, енді олар өздерінің жауап кершілігі. Өйткені біз білімді жақсы жаққа да, жаман жаққа да оны
адам қолдана алады.
Қолдана аламыз. Мысалы, мына бомбаны айтайық, я? Біреулер сұрақ қойған кезде, біреу айтады, біреу жақсы дейді, біреу жаман дейді. Неліктен? Өйткені, мысалы, жаман егер ол адамды өлтіретін болса, я, жарылыстар жасап, мына жағы ланкестер сияқты. Бұл дұрыс емес. Бұл әй қауіпті, бұл жаман. Ал бірақ бұл, мысалы, сол динамитті бомбаның ішінде динамитті, мысалы, қолданатын болсам да, жолдарды несі жағы салу үшін осындай
басқа да пайдалы нәрселерге жұмсауға болады.
Ол қандай ниетпенен сіз не нәрсеге қолданасыз? Соған байланысты. Сол себептен әрине біз кепілдік бере алмаймыз, бірақ егер балаңыз, өзіңіз сіз дұрыс нәрсені білетін болсаңыз, я, сіз ертең өзіңізді қорғай аласыз. Сіз айтасыз, мынау адам, ол маған осындай зорлық жасады, ол маған осындай жасады деп. Сол кезде сенде білім болса, күшіңде болады осы нәрсеге қарсы тұру.
Жақсы, біз қазір музыкалық үзіліске кезек береміз. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті радио тыңдармандар.
Есігін жай тапты мұнай жалғаннан, сен ашып өмір есігін, атандым атай бар марман.
Керегі болып өселдің әдемі ерке балапан, бағына та жеңнің жаным аудайым болама.
Өзің келіп өмір
Бұл Назар FM отбасылық радиосы. Құрметті радио тыңдарман достар, хабарымыздың басында қойылған сұрақты қайталап өтемін. Жыныстық қорлауға не жатады? Біз тікелей эфирдеміз. Телефон соғып хабарласыңыздар. Жауаптарыңызды WhatsApp желісімен жіберсеңіздер де болады. Біздің телефон номерымыз 8-707-700-24-30. Біздің сөз қозғап отырған тақырыбымыз әрі қарай өмір бар ма деп аталады. Жана, бағанадан біздің айтып жатқан сөздерімізге байланысты мына бір сұрақты қойғым келіп отыр. Енді біз өткен апта осы күнге дейін, дәл бүгінгі күнге дейін елімізде болған Шымкент, оңтүстік Қазақстан облысында болған кішкен осы бір оқиға барлығымызды дүрліктірді. Әрине, белгілі болған оқиғалардың біреуі. Енді осыған берілген комментарийлерді оқып отырғанда мынадай бір ой келеді. Адамдар көп жағдайда зорлық көрген ұл-қыздың өміріне нүкте қойып жатқан сияқты. Осы мен оның өмірі біткен сияқты көреді. Яғни оның болашақта енді өмірі жоқ сияқты айтылып жатқандай сезіледі маған. Бұл мүмкін менің өзімнің субъективті пікірім ғана болуы мүмкін. Үмітсіздік, күмәндану көбірек. Олай болса сұрақ мынандай. Зорлыққа ұшыраған адамның ол бала болса да, үлкен адам болса да, әрі қарай өмірі жаман аяқталу міндетті түрде жаман аяқталады деген ол мүмкін болатын дүние ме, қалай?
Жоқ. Мен ашық айтайын, бұл жерде адамдардың қателігі бар. Қандай? Өйткені зорлыққа, зомбылыққа түскен баланың оған үміт керек. А егер оның қасында отырған адамдар оның өміріне осындай сөздерді, негативтік теріс сөзді айтатын болса, ол баланың психикасына не тағы да жарақат салады. Уже жараланған бала. А оған тағы да үмітсіздік сөздерді беріп, оны өздері итеріліп жатқан сияқты. Сол нәрсе қауіпті. Осындай нәрседен аулақ жүру керек. Ауызды жабу керек. Өйткені, бұл адам қазір ол... осындай зорлықтан, зомбылықтан шықты, ол қазір оған қазір үміт керек, қазір оған жаңа қолдау керек.
Сауықтыратын сөздер керек.
Сауықтыратын сөздер керек, үміт беретін, үміт алып келетін. Сол себептен мен айтамын, ол бала өзіне не қабылдайды? Осы қасындағы отырған адамдарды естіп, егер ол сол позитивтік үміт беретін сөздерді қабылдайтын болса, қолдауды көретін болса, оның болашағы бар. Ол сауығып кетеді, ол нәрседен ол шығып кетеді. А бірақ оның қасында қақылдап отыра беретін болса, енді
сенің өмірің бітті.
Өмірің бітті деп. Егер ол сол нәрсеге сенетін болса, әрине ол өз-өзіне қол салады, немесе ол тіпте жыныстық нәрселерге, извращенияларға кіріп кетеді ма?
Кіріп кетуі мүмкін.
Өйткені, мысалы, осындай жағы жүзікшілердің арасында да осындай зомбылықтан,
зорлық-зомбылықтан өткендер бар.
Өткендері бар, олар осындай шешім қабылдады. Мақұл. Маған бәрібір, не болса да. Өмірім бітті, сол үшін мен тек қана осы нәрсеге лайықтымын, осы нәрсеменен мен айналысамын деп. Бірақ бұл қате. Бұл қате, адамдар түсіну керек. Егер қасыңызда осындай адам бар болса, оған болашақ беретін, үміт алып келетін сондай сөздер айтыңдар. Қолдау беріңдер. Ешқашан да осындай негативтік сөздер айтпаңдар.
Әрине, бұл жерде тек қана психологтарға ғана барлық мәселені артып қоймай, қоғамның белсене араласатын тұсы да осы болса керек.
Әрине, өйткені қазір адамдар комментариялар жазып жатыр, олар айтып жатыр. Ол бүкіл әлем естіп жатыр олардың сөздерін. Бұл бала кішкентай түсінбейді дейсіз ба, естімейді дейсіз ба? Оған да бәрібір ол келеді, әсер етеді. Сол үшін аулақ болыңдар. Ертен бұл баланың басына бірдеме түсетін болса, егер өз-өзіне қол салатын болса, сіз сол нәрсеге әсер еттіңіз деген қалай?
Себеп болуы мүмкін осы сөздердің барлығы.
Иә, сол себептен өте абай болыңыз, жақсы сөз айтыңыз, болашақ беріңіз, үміт беріңіз. Сол кезде жақсы болып кетеді бала.
Жалпы алғанда енді бала қалай болған жағдайда да, әсіресе біз қазір бала туралы айтып жатырмыз, зорлыққа тап болды. Енді оның айналасындағы ата-анасы бар, білмеймін, атасы, әжесі, басқа балалар бар. Сұрақ мынандай, оларға да көмек керек бола ма? Өйткені бала зорлыққа ұшырады олардың баласы.
Әрине, әрине. Өйткені бұл травма, бұл жара деген бұл тек қана өзінің сол балаға емес, қасындағы әке-шеше олар өзінің жаман сезінеді. Өйткені сол кезде менің балам зорлықтың астында болған кезде мен қасында болмадым. Мен оны қорғай алмадым, мен жаман ата, анамын деп мүмкін өзін кінәлайды. Үлкен ұят келеді, осында әлсіздік келеді. Оларға да осы суицид ойлары, теріс нелер, сезімдері келуі мүмкін. Әрине, психологтың көмегі керек. Әрине, сөзсіз бірге жұмыс істеу керек. Өйткені ертен бәрібір психолог тек қана баламенен жұмыс істейтін болса, мақұл, оны қалпына келтіретін болса, сезімдерімен жұмыс істеп, ал бірақ әке-шешесімен жұмыс істемейтін болса, олардың сол негативтік теріс ойлары, ой-пікірлері, сезімдері балаға қайтадан осы әсер етеді, тағы да жара алып келеді. Сол себептен бүкіл сол жанұяның мүшелерімен жұмыс жасау керек.
Тағы бір комментарийлер. Баланың шешесін айыптаушылар бар. Тіпті көп деуге де болады. Мынандай бір сұрақ келіп түсті, былай дейді. Түсінбеймін, неге зорлыққа қалған баланың шешесі зорлықшылды жақтайды? Бұл басқа жағдай сияқты. Мұнда қандай да бір, бұған қандай да бір жауап бар ма? Қалай түсіндірер едіңіздер? Сұрақ бір басқа. Зорлыққа қалған баланың шешесі зорлықшылды жақтаған оқиға. Сұрақты түсіндіңіз деп ойлаймын.
Мен ойлаймын, бұл басқа оқиға, бұл жағы. Мен айтқым келеді. Бірнеше осындай жағы себептер болуы мүмкін, бірақ қайтадан оралайын біздің сезімдерге. Бұл өте маңызды тақырып, біз сол нәрсені есімізде сақтау керек бізді. Мүмкін бұл ұят сезімі. Мүмкін бұл қорқыныш сезімі. Мүмкін бұл адамға тәуелділік дейтін осындай нәрсе бар, созависимость дейді.
Термин.
Мүмкін сол анасы өзін әлсіз сезінеді, ал зорлаған адамнан ол қорқады. Сол үшін, сол үшін оған жағымды болу үшін, мүмкін болашақта маған немесе балама жамандық жасамай қойсын, сол үшін мақыл, мен өз балама осындай жағы қол сілтейін да,
кінәлетіп, ол құрбандық бола береді ары қарай.
Әлі құрбандық бола береді. Осындай бұл қорқыныш болу керек. Мүмкін ол ұят сезімі, мен не істеймін деген. Мысалы, біз бәріміз білеміз, Стокгольмдік синдром бар. Ол кезде жағы осындай жыныстық
зорлықтан ба?
Зорлыққа мәжбүрлеген жағы әйелдер болды, мәжбүрленген жүзікшілер сияқты. Олар оны ұстаған кезде жағы қожайынды, кім оларды сондай жолға салды. Олар өзін жағы оған жақтасып, олар оны аяп, олар осылай айтты, осындай жауап берді. Ол бейшара дейді, ол басқа жұмыс істей алмайды, ол өмір сүре алмайды деп. Біз осы нәрсені оны аяп жасап жатырмыз деп. Бірінші ол жағы паспорттарын алып алған, осындай ұрған соққан, олар сол жерге барған, жағы
күштеп алып келген, жезөкшелікке түсірген.
Түсірген, ал енді оларды ұстап алып, енді мынаған жағы қожайынына жағы сазайын тартамыз енді заң бойынша деген кезде, сол құрбандықтары өздері сол жағы жақтап жатыр.
Зорлықшыл адамды жақтап шықты.
Мүмкін сондай синдромы болуда мүмкін. Өйткені адамның психикасы ол
өте нәзік.
Өте нәзік, өте түрлі-түрлі болады.
Біздің сұрағымыз жаңа комментариядегі сұраққа байланысты ауысып кетті. Мында бұл өткендегі болған оқиғаға байланысты сияқты, комментарийлерді оқып отырғанда баланың шешесін айыптаушылар көп. Тіпті көп дейді. Осыған байланысты сұрақ, бұл жерде шешесі кінәлағанда қалай? Міндетті түрде кінәлі болуы мүмкін бе? Оның жанында бола алмағандығы кім қорғай алатын еді баласын?
Егер осы жағы біз көбіне кішкентай бала, 7 жастағы бала туралы сол оқиғаны айтатын болсақ, мен айтқым келеді. Біреуді айыптаудан аулақ болыңдар. Неге? Не себептен? Өйткені сол әйелдің орнына, сол ананың орнына сіз болу мүмкінсіз. Ешқандай кепіл жоқ, ол анасының қол астында бірге жүріп келе жатса да, оған зорлық жасамайды деген сөзіңіз кепіл емес. Мен өзім жағы құрбым болды, шешесіменен ол үйіне кешке кетіп бара жатқан ғой, жағы автобустың остановкаға келген ғой, ол Алматының сыртқы жағында жағы поселкеде тұрады. Енді последний рейске отырып барған ғой, сол кезде ішіп алған балдар, олар жағы шешесін ұрып зорлаған, қызы жылап мана нетсе де олар тоқтамаған. Қалай? Бірге болған шешесі жаңағы қызы. Қызын былай әрине оны тимеген, ал бірақ шешесін әдемлеп тұрып соғып жағы, ана қолындағы телефондарын, жағы ақшаларын бәрін алып кеткен. Түсінесіз ба? Бұл кепіл емес, сіздің қасыңызда не болса да. Кейбір кезде адамдар мысалы зорлайды, ұрады, жағы өлтіреді. Қанша қасында адам болса да ешкім
ештеңе айта алмауы мүмкін.
Біз ешкім білмейміз, сол үшін біреуді айыптау деген бұл
сақ болған дұрыс.
Сақ болу керек. Тоқтату керек. Қазір оның анасы сіздің мысалы неге қолдауын қажет болып тұр. Ол мұқтаж. Ол қазір өзі әлсіз болып жатыр. Осындай ұяттың астында, осындай үлкен мынандай жүктің астында. Ал сендер сол жүкті бір-біріне үстіне сол қойып тұрсыз деп қоғамға айтқым келеді. Тоқтатыңыз. Қазір бұл жерде аяушылық керек. Түсінушілік, қабылдау керек.
Енді ең соңғы сұрақ, біздің хабарымыз аяқталып келе жатыр. Мынадай бір сұрақ. Зорлық жасаған балалар, дәл осы соңғы 7 жастағы баланың оқиғасында осы зорлық жасаған балалардың өздері зорлық көрген болуы мүмкін бе? Жалпы енді осыған ұқсас оқиғаларда, егер балалар болатын болса. Өйткені жаралаң басқа біреуді жаралайды деген сөз бар.
Дұрыс айтасыз. Ондай болуы мүмкін. Мен айтқым келеді, мысалы әсіресе осы неге қатысты, жыныстық қорлауға қатысты, білесіз ба, мен айттым ғой қазір, ана жөзекшілікке түсірді сол әйелдерді, ал олар содан кейін кетті сол бағытпенен. Көп адамдар осындай, сіз ойлайсыз мүмкін, қоғам ойлайды, қайдан мына гомосексуалдар, лесбияндар шықты, бәлематырлар шықты, білесіз ба? Ол осындай өмірінен, басынан осындай өткізгендіктен шықты. Біреу оларды зорлады. Сол себептен мүмкін ол балдарда өздерін басынан осы нәрсе өтті, бірақ ол үлкен зорлаушыға сол өзін ашу зарын көрсет алмай, кегін ала алмай, ол мүмкін өзінен кіші, өзінен
әлім жеттік жасады.
Әлі жетпейтін, сол мүмкін кегін алып жатыр, өшін алып жатыр. Және де бұл жерде қандай өте қалай қауіпті нәрсе бар, жыныстық зорлауда мысалы біреу болса жағы ол рахат алады, ләззат алады сол нәрседен.
Сондай зорлықтан.
Сол себептен ол басқа адамдарды пайдаланады сол. Қандай болса да мен осы рахат сезімін алғым келеді деп. Ол сол құрбанның сезіміне қарамайды, оның жағы адамдық деген
құндылығына
қарамайды. Сөйтіп ол ұят алып келеді. Бұл бізді жағы, өзімізді ештеңе емес, бізді жай ғана шүберек сияқты қолданды деген нәрсеге дейін алып барады. Осы психика жағынан, жан дүние жағынан өте үлкен жара. Бұл нәрсені қайтадан қалпына алып келу, бұл үлкен еңбек. Бұл жай ғана денеден тесті, үйтті, бүйтті деген нәрсе емес, ол жүректі жаралау деген. Ол адамның өзіңіз жағы, өзін бағалау деген нәрсені жоққа шығару. Сол нәрсе ол өте терең болады. Сол себептен біз білмейміз. Мүмкін басқа себептерде болған шығар. Бірақ мүмкін осы себепте болған, мүмкін оларда кезінде осы нәрседен өткен.
Иә, бір жақты ғана бағаламау керек дейсіз ғой, өйткені
бұл балдармен енді жұмыс жасау керек. Бұл балдармен енді психолог жұмыс жасау керек. Тек қана олар жұмыс жасаған кезде
осындай жағдайға келді екен.
Иә, не мына психологический отклонение бар ма, жоқ па деген нәрсе емес. А бұл деген не себептен оны, не себеп оны итереледі осындай нәрсеге? Біреудің өміріне осындай зақым алып келу деген. Иә, мол сол нәрсеменен жұмыс жасау керек.
Иә, қазақтың ұғымында ит құсының атын атама кеп қала дейтін түсінік бар. Бұл ұлттық санадағы қорқыныш болар. Зорлық-зомбылықтың атын атамай, көзді жұмып алғанмен оның жақсы нәтиже болмайтыны біздің көзіміз жеткен болар. Мынадай бір қанат сөз бар, авторы кім екендігін мен білмеймін. Жауыңнан қорқпа, ең жаманы ол сені өлтіріп тастар. Досыңнан қорқпа, ең жаманы ол сені сатып кетер. Немқұрайдылардан қорқ. Солардың үнсіз келісімімен әлемде небір қорқынышты нәрселер болып жатыр дейді. Сондықтан үнсіз қалудан қорқыңыз. Біздің бүгінгі хабарымыздың қонағы болған отбасылық кеңесші психолог Жанна Әлжан. Көп рахмет Жанна, бізбен бірге болғандығыңызға.
Қош сау болыңыздар.
Сіздермен осы уақыт аралығында бірге болған мен Раушан Манар. Келесі хабарда кездескенше сау, сәлемат болыңыздар, құрметті радио тыңдарман достар.
Сөз түндер өтті, білдік пе соң?